Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Дипломатските напори на Вархеи и Силва не вродија со плод. Бугарија продолжува со блокадата на македонските евроинтеграции. За плаошник потрошени двојно повеќе пари од предвиденото, а се уште не е ни довршен. Македонија мора повеќе да вложува во младите фудбалери. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатите 24 часа се регистрирани 46 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 15 луѓе починале, информира Министерството за здравство. Починатите се на возраст од 48 до 93 години. Регистрирани се и 89 оздравени пациенти. Во моментов има под 3000 активни случаи, а 5280 луѓе досега починаа од вирусот. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска рече дека според зацртаната динамика и интензитет на градба се очекува автопатот Кичево-Охрид да биде завршен кон крајот на 2023-та или почетокот на 2024-та година. Но неговата цена нема да се зголеми, односно ќе остане 598 милиони евра како што беше договорено во 2018-та. Автопатот почна да се гради во 2014-та и требаше да биде готов во 2018-та година, но поради проблеми во проектот беше подпишан анекс со кој цената се зголеми за скоро 200 милиони евра, а рокот за изградба беше продолжен до јуни годинава. Бочварски најави нов анекс со кој рокот за изградба повторно ќе се продолжи. Примирието меѓу Израел и Хамас постигнато со посредство на Египет стапи во сила во 2 часот по локално време во појасот Газа и Израел, со што стопираат 11-дневните насилства меѓу израелската војска и милитантните исламистички групи. Палестинците излегоа на улиците во Газа да го прослават примирието. Хамас прогласи победа во конфликтот. Во судирите загинаа најмалку 230 палестинци, а повеќе од 1700 се ранети. Во Израел пак загинале 12 луѓе. Гувернерот на државата Њујорк во Соединетите држави Ендру Куомо на 20 мај ја промовираше лотаријата од 5 милиони долари како поттик за жителите на Њујорк да се вакцинираат следната недела против коронавирус. Програмата обезбедува бесплатна грепка за сите њујорчани постари од 18 години кои ќе примат вакцина. Куомо вели дека 63% од жителите на Њујорк биле вакцинирани со една доза на вакцината, а 54% се целосно вакцинирани.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Нема промена во позициите на Софија во однос на македонските евроинтеграции, односно Бугарија продолжува со блокадата на датумот за преговори и по посетата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи и по португалскиот министер за надворешни работи Аугусто Сантош Силва на Софија и на Скопје. Двајцата прават дипломатски напори за откочување на процесот. Бугарија ја блокира Македонија со тврдење дека македонскиот јазик е диалект на бугарскиот и дека земјава ја краде бугарската историја. Фросина Димеска.
Надишите дека европската политичка двојка Оливер Вархеи и Аугусто Сантош Силва со својот предлог е направат пробив во бугарската позиција за блокирање на македонските европски интеграции згаснаа пред пладнето во Софија. Бугарскиот главен град беше првата станица на еврокомесарот за проширување на министерот за надворешни работи на Португалија, земја која во моментов председава со Европската унија. Пораката дека нема промена во позицијата принесе шефот на бугарската дипломатија Светлан Стоев. Вархеи Силва оттаму слета на Скопскиот аеродром, каде што ги пречека македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи. На работен ручек со премиерот Зоран Заев, вице-премиерот Никола Димитров и министерот Османи им беше презентиран предлогот, кој официјално Скопје позитивно го оцени.
Важно е дека во овој момент јасно и одговорно можеме да кажеме дека предлогот е добра основа за постигнување решенија за проблемот, решение со кое ќе се отстранат сите пречки и ќе се отворат преговорите преку одржување на првата меѓувладена конференција за Северна Македонија.
рече премиерот Заев. Тој нагласи дека е особено важно што со предлог решението никако не се допира и не се навлегува во македонските идентитетски прашања, со што круцијалната позиција вели била задоволена, а додаде дека и силно е убеден дека предлогот е добра основа и за круцијалните позиции на Бугарија. Силва пак од клубот на пратениците во Скопје, каде што се одржа средбата, рече дека нивна цел како председавачи со Европската унија е да добијат одобрување од сите земји членки на ЕУ за преговарачката рамка со Албанија и Република Северна Македонија.
Имавме на вистина плодна работна средба и таа ни даде увид во позициите, во интересите и во ставовите на Република Северна Македонија и сметаме дека тоа ќе ни помогне во нашата работа со председателствувањето.
Рече Силва. Во Бугарија тој Вархеј се сретна со бугарскиот председател Румен Радев, службениот премиер Стефан Јанев и службениот министер за надворешни работи Светлан Стоев. Ние сакаме да видиме не декларации, туку јасни гаранции за нашата национална сигурност и за нашите национални интереси, соопшти посредбите бугарскиот председател Радев. Министерот Стоев пак рече дека се отворени за одговорен, откриен и целосен диалог со Скопје и дека очекуваат да работат во дух на искреност и конструктивност, но додаде дека сака да нагласи дека за таа тема има целосен континуитет и не може да се очекува промена во националната позиција на Бугарија во однос на Македонија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Наместо 6,5 милиони евра, карабината на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник до сега чини 12 милиони евра и се уште не е готова, иако темелите беа удрени во 2012 година. Државниот ревизор утврдил серија неправилности. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
По 9 години и двојно повеќе потрошени пари за возобновување на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник во Охрид. Комплексот се уште не е пуштен во функција, покажува извештајот на Државниот завод за ревизија. Ревизијата на Управата за заштита на културно наследство покажува дека наместо предвидените 6,5 милиони евра за изградба на карабина, досега се потрошени вкупно 12 милиони евра со анекси на договори и објектот се уште не е во функција. Еден клучен проблем во целата изведба на тој проект е што Управата за заштита на културно наследство нема надлежност за изградба на нова градба. Тоа требало да го направи Министерството за култура, велат ревизорите. Според документите кои ги разгледувале ревизорите, УНЕСКО во 2013 година препорачал намалување на катноста на градбата и да не се градат објектите, афилицијации на светски универзитети и компјутерски центар. Во извештајот на Советодавната мисија на УНЕСКО од 12 декември 2013 година е нотирано дека проектот е некомпатибилен со универзалната вредност на објектот од светско наследство и се предлага да се намали катноста, се вели во ревизорскиот извештај. Но Управата за заштита на културно наследство по таквата препорака, иако ја спровела, не направила нов договор за намалување на цената на градбата. Првично пресметаната вредност на двата објекта кои не се изведени изнесува 2,6 милиони евра, кои се биле исплатени од буџетот. За возобновување на Универзитетот на Плаошник се подпишани два основни договори. За првата фаза од изведбата во 2010 година бил подпишан договор со фирмата Конструктор Инженеринг во Сплит во вредност од 9 милиони евра. Во врска со овој тендер против тогашниот директор на управата Паско Кузман, финансиската полиција во 2018 година поднесе кривична пријава поради сомнение за злоупотреба на службена положба и овластување. Управата го раскинала договорот со Конструктор Инженеринг во 2012 година. Потоа, Управата за заштита на културно наследство распишала нов тендер кој според договорот објавен на Бирото за јавни набавки го добива Петар Метановски Митан Пром Дојел Охрид. Според ревизијата со изведбата на овој проект се прекршени законите за јавна набавка, за градба и не се испочитувани одредбите од договорот за рокот за изградба и казнени поени. На Плаошник беше предвидено да се изгради комплекс кој ќе го сочинат Богословскиот факултет, Манастирскиот конак, резистенцијален објект, афилијација на Светски универзитет и компјутерски центар.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Младите да не бараат работа само во државно, туку да се охрабрат и да почнат да размислуваат за собствени бизниси. Градските власти и Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола подпишаа меморандум за соработка за поттикнување на младинското предприемништво. Една третина од невработените во Битола се млади. Оттаму се јавува Жанета Здравковска.
Постојат услови за создавање на млади предприемачи, но во Пелагонискиот регион на тоа се уште не се гледа како на кариерна опција. Битолчанката Ана Ристевска, која веќе 3 години е собственичка на софтверска компанија, вели дека услови за отпочнување на бизнис постојат, само треба посветеност, идеја и искористување на повици за помош од различни институции, а во тоа младите не треба да ги спречува ни пандемијата.
Сакаме да ги мотивираме младите луѓе да ги искористат можностите кои што се нудат да влезат во светот на бизнисот, односно да станат млади предприемачи.
Вели Ристевска. Бизнисмените и професорскиот кадар од Битола апелираат до младите да ја напуштат навиката да бараат државна работа, туку да отпочнат своји бизниси.
Младите треба да ја надминат таа парадигма за државно вработување и да го сменат нивниот мајндсет или мислове, да почнат да размислуваат да отвораат своји собствени бизниси.
Вели професорката Моника Марковска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Во општина Битола бројот на невработени е 6742 лица, од нив дури 32% отпаѓаат на млади кои се без работа, се на возраст од 15 до 34 години. И општината се обидува да ги поттикне условите за младинско предприемништво. Потпишан е меморандум за соработка со универзитетот, а се преземаат и други чекори. За поддршка на младинското предприемништво во Пелагонискиот регион се разговараше неодамна на трибина во Организација на Сдруженијето за меѓународна младинска соработка Интерактив.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонија не вложува доволно за развојот на млади фудбалери. Македонската репрезентација за прв пат годинава ќе игра на едно европско првенство. Селекторот Игор Ангеловски вели дека земјава мора да се стреми да биде редовен учесник на сите големи надпреварувања, но оти треба многу повеќе да инвестира во младите фудбалери. Прилог на Марија Митевска.
За прв пат годинава македонските љубители на фудбалот ќе можат на еден голем мундијал да навиваат за националниот тим, наместо за репрезентација на некоја друга земја. Македонската фудбалска репрезентација се избори за пласман на Европското првенство кое се одржува во повеќе градови, а во групата С е со Австрија, Украина и Холандија, а очекувањата на селекторот Игор Ангеловски се дека ќе поминат првата фаза. Македонија, како што вели тој во интервју за Радио Слободна Европа што ќе се емитува в недела, мора се стреми да биде редовен учесник на сите големи надпреварувања, но тој мисли дека не се вложува доволно во млади кадри и тука е проблемот на македонскиот фудбал.
Сите кои работат во фудбалот, сите авторитети, а посебно сега после еден ваков успех треба да го препознаат и искористат моментот.
На иста линија и стрелецот на првиот гол за македонската репрезентација Зоран Бошковски, кој смета дека треба повеќе да се вложува во млади кадри.
Мора повеќе да им се возможи подобри услови на тие млади категории. Млади фудбалери, нели? Да имаат подобри услови за тренинг, да имаат подобри услови за надпревари, да имаат поддршка од целокупната структура, што би рекол, во фудбалските клубови, за да може да се развиваат подобро, за утре да имаат бенефит и клубовите и репрезентациите.
Зошто не се вложува доволно е прашање за клубовите, додава Ангеловски.
Често пати говорам дека вложувањето во млади македонски фудбалери е огромно богатство и секогаш сум бил и во минатото кога работев во клуб предност им давав на македонските фудбалери за разлика од некои странски фудбалери со недоволен квалитет да доаѓаат и да се вложува и да го зазимаат нивното место. Тука пред се мора да имаме предвид и лошата инфраструктура во која работат младите фудбалери. Тука треба исто да има огромни вложувања, да се направат одлични терени, едуцирани тренери да работат со нив.
Македонската фудбалска репрезентација од 1996 година кога официјално влезе во трката за големите надпреварувања па досега настапила во 14 квалификациски циклуси, од кои 7 за европско и 7 за светско првенство.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.